програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Впродовж тижня ми говорили, а ви почуєте зараз про таке, як протидіяти проявам сепаратизму на сході України, як генерали в суддівських мантіях намагались привласнити повноваження Ради суддів, як протидіяти саботажу у погонах, що робити з тими, хто захопив адмінбудівлі на сході України, і чи вдасться Верховній Раді ухвалити антикорупційні закони.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Росія задіяла всю свою можливу агентуру і всі свої групи впливу для дестабілізації ситуації на сході України. Про це в ефірі Радіо «Свобода» говорили колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш та заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович. Що ж до дій міліції при захопленні адміністративних будівель, то заступник міністра не виключав, що воно відбувалося за сприяння правоохоронців.
Ситуація пішла досить різко, тому що ми бачимо, що служби ФСБ працюють. Чесно кажучи, наскільки воно пішло різко, видно, просто недооцінили їх. Що Росія пішла ва-банк, тому так і кинули всі ресурси, всі можливості для того, щоб дестабілізувати обстановку.
Ви, очевидно, як і я, бачили відео, яке гуляє в мережі інтернет, як один з місцевих луганських журналістів спілкується з луганським вже співробітником Міністерства внутрішніх справ. Там нецензурна лексика, то діло десяте вже в цій ситуації, але він говорить про те, що доручення було злити, приміщення СБУ. Ніхто і не захищався.
Питання, чи це є саботаж, чи то є якась інша причина, чому було захоплено, зараз безпосередньо керівники на місці будуть вивчати. Тому що для нас, звичайно, є дуже важливо, щоб працівники правоохоронних органів, спеціальних служб були вірні присязі. І тому, думаю, будемо знати картину до вечора, чому це було. Чи це було саботаж, чи це було просто зусилля для того, щоб не допустити кровопролиття. Адже це дуже важливо, тому що сепаратисти йшли, прикриваючись жінками і дітьми. І застосування сили просто призвело би до неконтрольованих процесів.
Пане Маломуш, пан Величкович сказав щойно, що ФСБ працює. Кому, як не зовнішній розвідці, знати про те, наскільки працює ФСБ і скільки там внутрішнього, скільки зовнішнього впливу?
Ну, ми вже про це говорили, що йде чітко геополітичний сценарій. Він передбачав захоплення Криму південно-східних областей України. Перший етап вже проведений. Ми не спрацювали, якщо по великому рахунку в цілому не будемо вже конкретизувати, ми про це говорили. Але зараз іде другий сценарій. На протязі 2-3 тижнів реалізація йшла сценарій дестабілізації введення військ. Відповідно, спільними зусиллями вдалося все-таки нейтралізувати позиції Російської Федерації на сході, на півдні. Зрозуміло, що зараз реалізується дуже потужний, ефективний оперативний сценарій, задіяний якраз на території Донецької, Луганської, Харківської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Про це відомо. Відповідно, всі плани, які передбачалися, і розвідувальні органи України отримали інформацію. Ми неодноразово розмовляли із керівником служби зовнішньої розвідки Гвоздьом, із керівним складом інших силових структур. Дуже надзвичайно важлива ситуація. Ми сьогодні знаходимося ще на одному етапі надзвичайно важливих випробувань. Ситуація не така проста, як ми сьогодні представляємо, тому що масштабна реалізація сценарію дестабілізації ситуації в південно-східних регіонах, дестабілізації якраз в правоохоронних органах, спеціальних службах і протистояння з центральною владою задіяні. Це те, що пишуть наші колеги у Фейсбуці, але ми маємо достовірну інформацію щодо таких конкретних дій. Тому в даній ситуації надзвичайно важливо діяти на упередження. Завжди так діяли при різних сценаріях по Криму. І коли дійсно задіяли всі системи захисту з боку Служби безпеки України, внутрішніх військ на той час, зараз Національної гвардії, МВС, зрозуміло, прикордонників, якраз нейтралізація проходить дуже ефективно. Надзвичайно важливо в цих реальних умовах, ми вже не один тиждень якраз ведемо таку роботу, але до кінця так і системно не організували захист. Це в першу чергу діяти на упередження. Ми знаємо, хто організатори цих заходів на стратегічному рівні. Не тільки як з Москви, а які політики, які бізнесмени. Ми знаємо, хто фінансує, хто організовує, як на стратегічному рівні, так і конкретно по областям, конкретно очолює відповідно бойові структури. Ми знаємо всіх структури, сепаратистські інші.
Якщо ви кажете, ми знаємо, от преса пише про те, що пан Ахметов побував якийсь там місяць у пана Путіна в Кремлі і там, мовляв, цей сценарій працювався. Чи можна говорити, що так воно й було?
Тут така конкретика, вона надзвичайно складно сказати, що це точно так. так було. Але те, що хто прибув в Україну із бізнесменів, хто фінансує за які гроші і хто проводить безпосередньо організаційну роботу, відомо. Проводиться розробка цих людей, затримуються до акції.
Ви маєте на увазі іноземних бізнесменів, так? Не українських.
І українських в тому числі. І українських організаторів-сепаратистів. Відповідно, ряд організацій, Донецька Республіка, наприклад, ті, які, відповідно, відстоюють якраз проросійські настрої, а це 8 організацій, які розміщені в цих регіонах, які використовуються безпосередньо для цих акцій захоплення, і організаторів, які є громадянами України і громадянами Росії. Прибуття їх, розміщення, організаційна робота – це компетенція безпекового сектору, які повинні кожноденно цим займатися. Мало того, основні зусилля, бачачи, що там є, не сьогодні їхати міністру або виконуючи обов'язки голові СБУ і всім учасникам, їхати треба 2-3 тижні назад, заступникам, включати весь оперативний склад центрального апарату, західних областей України і опанувати ситуацію. Оце механізм, який повинен працювати. Зараз надзвичайно складно нейтралізувати, коли вже розпочався потужний процес, тим більше екстремісти вже захоплюють приміщення.
Розробка по цих людях, які проводять оці сепаратистські дії, відбувається. Але дуже важливо їх не тільки виявити, але й задокументувати, щоб можна було, щоб це було в тому полі для того, щоб потім нас звинувати якихось інсинуацій. Друге, в ці регіони перекинуті додаткові сили Національної гвардії, внутрішніх військ, які в Луганську, в Донецьку, в Харківську області прийняті на підсилення. В тих областях, в Луганській області, зокрема, переведено повністю правоохоронні органи в повну бойову готовність для того, щоб припинити ці сепаратистські дії. Дії відбуваються. Ми розуміємо також те, що Росія задіяла всю свою можливу агентуру і всі свої групи впливу. І зрозуміло, що ті дії, які зараз відбуваються навіть сьогодні в Києві, це говорить про те, що йде намагання дестабілізувати не лише на сході і південному сході, але також і намагання дестабілізувати ситуацію в Києві. І це є однозначно, ми бачимо, цей процес, це один процес. Вони задіюють максимально всі свої агентурні дії.
Їхня кінцева мета. Хтось говорить про військове вторгнення, хтось говорить про те, що, мовляв, місцеві референдуми, проведення і зміни державного устрою.
Кінцева мета – це опанувати всю ситуацію в Україні, як політично, економічно, територіально, у всіх вимірах. Зрозуміло, що використовується різний сценарій дестабілізації і умовний, як і покрив в лапках легітимізації влади. Тому цей сценарій, він навіть не новий, він декілька тижнів назад пробувався не раз, особливо, коли перший раз не вдалося. Коли піднімаються люди, захоплюють відповідно приміщення, а ще звертаю увагу, не тільки агентура, не тільки сепаратисти піднімають прихильників, які мають такі погляди. Давайте ще один момент не будемо обманювати самі себе. Реально, в цих областях є прихильники, відповідно, Росії, відповідно, є ті, які дезорієнтовані, що тут і фашисти, терористи, які зараз захоплюють ці області, піднімають на цій хвилі людей, ті ж організатори, які ми говорили, відповідно, ці люди, які відстоюють наші вже свої права. Зрозуміють, їх втягують екстремістську діяльність. Вони захоплюють приміщення, і в цій ситуації створюються передумови, наприклад, виборів народних губернаторів, народних президентів і передумови для вторгнення. Тобто не просто вторгнення, а створити передумови, створити видимість легітимності таких дій, що це народ вимагає не тільки захистити російському населення, а навіть братів славян-українців. І в центрі, в тому числі. І передбачалось правильно, коли я сказав, передбачалось, і особливо тиждень назад, дестабілізація в Україні і в центрі України, коли було зіткнення навіть на біля Верховної Ради, біля Кабінету міністрів і тому подібне.
Я пропоную зараз послухати одну таку прихильницю російського світу чи російського вторгнення, очевидно, це на мітингу в Луганську. Пропоную послухати.
Ми не хочемо розрушати і ніколи не хотіли це робити, але ми не дозволимо фашистам зробити те, що вони задумали, уничтожити нас. Вони хочуть нас вакцинувати, вже вакцину завезли і хотят вакцинировать. Не давайте своих детей вакцинировать. Они хотят, они сказали, мужиков всех уничтожить, шахты все закрыть, женщин всех на полевые работы.
Це звучить на мітингу. Зрозуміло, що людина на грані істерії і говорить ні за що. Якось хтось би мав би працювати з такими людьми.
То, що тільки що продемонстрували, це без коментарів. Тут нема що коментувати. Ми розуміємо, що таких людей, таких екзальтованих, трохи неадекватно використовують у своїх цілях для того, щоб підігріти градус соціальної напруги. Ми також розуміємо, що дехто це може бути інспіровано спеціально для того, щоб ця емоційна напруга, тому що ми знаємо тільки частинку тих таких нібито, які виступають. Але насправді навіть ті самі звернення, які в Донецьку і в інших областях звучать, що просимо не втручатися в Росії, які виступають за, що Україна – це єдина країна, і вони себе асоціюють повністю, хоч і російськомовні, а себе лише з країною. Про це Росія і ці, як їх назвати, їх важко назвати, але це фактично сепаратисти, вони це замовчують і це не пускають. Ми ж бачимо необхідність, в першу чергу, донесення тої правдивої інформації, тому що ми зараз бачимо, скільки перекручує інформацію, першу в тих регіонах. Я думаю, що до сьогоднішнього дня ситуація буде дещо вирівняна, і ми це побачимо. Правоохоронні органи, зокрема, я можу говорити про МВС, працюють для того, щоб це не допустити. І думаю, не тільки по МВС, а й по інших структурах проводиться профілактична робота, роз'яснювальна для того, щоб про недопустимість. По східних регіонах порушення, кримінальні провадження про сепаратизм та інші дії, це для багатьох буде трошки отрезвляючим таким фактором. Такої ситуації, в якій ми зараз опинилися, за весь період незалежності не було. Тому що одночасно відбувається і необхідність зміни системи, яка б нам прийшла в спадок, плюс зовнішня загроза, не те, що зовнішня загроза, фактично це є зовнішня інтервенція зі сторони Росії. І оці всі виклики зараз одночасно треба вирішувати.
Такі були переломні періоди і на початку 90-х років, особливо з Кримом, це початок 90-х і посередин 90-х. Тут такий момент. Крім правоохоронних дій і тому подібне, що повинно діяти ефективно, тут треба активний діалог з елітами, особливо східними, південними і тому подібне. І тут, в першу чергу, ситуація пов'язана із розширенням місцевого самоврядування, економічно, соціально, мовний, перше, культурний, передати на місця багато функцій, в тому числі і поліцейські функції, особливо муніципальна поліція, і судова, особливо на рівні перших інстанцій і тому подібне, де люди відчують себе господарями. Але саме головне зараз – завивати кредит довіри. Не скільки з позиції правоохоронних органів, де вони дійсно мають свої функції, але з позиції центральної влади і еліти Донбасу, або Луганська, або інших областей. Іншого варіанту не буде. Постійно матимемо, так сказати, ці виступи, постійно матимемо проблеми, і поки ми, так сказати, не сформуємо, не гармонізуємо відносини, це, я говорю, і політичні, і економічні, і правоохоронні, і культурні, нічого не буде. Тому треба якраз діяти більш ефективно цивільному складові.
В мережі Facebook пишуть вам поради. По-перше, треба дотримуватися законодавства, як у Російській Федерації. На кожного протестувальника 5 міліціонерів. В принципі, міліціонерів пишуть у нас достатньо, але якщо вони не підпорядковуються, то замінити їх на Дніпропетровських, оскільки в Дніпропетровську порядок. Тих, хто зрадив зрадників, відправити до Львова на перевиховання або ж у відставку. Треба посади не продавати, а грамотно призначати. Пані Наталя пише, на 100% згодна. Вони ж хочуть до Росії. Так для початку їм треба влаштувати російські правила. Ніяких зборищ після другого затримання в'язниця. Про сепаратизм пише вона, я взагалі мовчу. Далі всі пишуть, що потрібно протидіяти жорстко, не домашніми двотижневими арештами, а серйозними термінами, оскільки це серйозна стаття. Стаття справді серйозна, кримінальні справи чи кримінальні провадження розпочато, але чи буде результат?
Хороша пропозиція. Я думаю, що багатьох би це отверезило. Ті, хто хоче дуже під Росію, думаю, кримчани вже цю прелість в лапках можуть відчути. Ми хочемо до Європи, а не в Азію.
Якщо ми створюємо передумови до того, що ці активісти, і як ми говоримо, сепаратисти, як ми називаємо навіть в Фейсбуці, вони можуть підготувати людей, вони можуть їх вивезти на площу. Зрозуміло, що ми ще не допрацьовуємо. Перш ніж система спеціальних служб. Тому зараз треба дійсно посилити і правильно пишуть, як ми раніше говорили, за рахунок центральних органів влади, за рахунок заходу, якщо неефективно діють місцеві. А ми бачимо, що це так. Друга ситуація, що дійсно не треба давати приводів, тому що хтось говорить, що називають нас фашистами. Тут історичні паралелі не можуть бути. У нас сьогодні реальність є. Але якщо і на вулицях Києва появляються ті люди, які зброю, які нападають на людей, які відповідно принижують честь, гідність, ми повинні точно так же реагувати без ніяких компромісів.
Про причини дестабілізації на сході України в ефірі Радіо Свобода говорили колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш та заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович. З'їзд суддів в Україні могли вчинити конституційний заколот. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода голова Ради суддів України Василь Онопенко. На цьому з'їзді могли обрати вигідних для президента Росії Путіна суддів Українського конституційного суду, констатував Онопенко. І тоді єдиний орган конституційної юрисдикції міг оголосити всі рішення, ухвалені Верховною Радою після перемоги Майдану, нелегітимними. Зокрема, таким чином могли спробувати повернути на посаду колишнього президента Януковича. У цьому зв'язку Василь Онопенко відзначив важливість того, що з'їзд суддів зірвали активісти Майдану. Пізніше Верховна Рада ухвалила закон про поновлення довіри до судової системи, що передбачає люстрацію служителів Феміди. З Василем Онопенком спілкувався Олександр Лащенко.
Я думаю, що можна про це говорити, тому що завдання стояло не на з'їзді, це навіть не з'їзд, це зібрання. З'їзд збирає Рада суддів, вона призначає порядок денний, вона визначає фінансування, все, що пов'язано з з'їздом. Я вже не один такий з'їзд проводив. На самом ділі це було зібрання. зібрання, яке за межами Ради суддів проводилося, і деякі генерали в суддівських мантіях привласнили собі повноваження Ради суддів України. Це фактично злочин вчинили. Але, принаймні, натомність вони все зробили, щоб провести таке зібрання. Від мого імені порозсилали запрошення,
хоча ви не давали.
Жодного не підписав. Від свого імені визначили спочатку одне місце проведення Київський апеляційний суд міста Києва, потім Верховний суд. Я за десятки років суддівської кар'єри я ще не бачив. І це говорить про те, що, мабуть, була мета, яка зумовила от такі дії.
Яка ж мета?
А от мета – це, в першу чергу, провести до Конституційного суду 4 суддів, які вирощені ще системою Януковича.
Пане Василю, я маю нагадати, може не всі слухачі це знають. Конституційний суд України складається з 18 суддів.
Так, так.
6 від Верховної Ради, 6 від Президента і 6 всі судді. Верховна Рада після перемоги Майдану, скільки, 5 вже, перепризначила. Пан Турчинов, як виконуючий обов'язки голови держави, не має права. І залишилася ця квота.
Оця
6-6-6. Оця шістка. Скільки мало бути?
Мало бути ще четверо.
А двоє ще де?
А двоє там по них питання не виникало, тому і Верховна Рада не ставила перед нами таку рекомендацію.
Тобто з урахуванням тих суддів, які ще були призначені президентом Януковичем,
плюс
і якби ці, то
четверо.
Була більшість у Конституційному суді.
Абсолютно.
Вигідна для ухвалення певних рішень.
Любого. Все, що згодно були.
Про повернення Віктора Януковича на посаду, можливо?
Могли. Скасувати всі закони, визнати неконституційними постанови Верховної Ради за останній час, могли б. Це Конституційний суд. І для загального світу це виглядало б досить демократично.
Ну, для однієї з держав-сусідів, так. Знаємо якої.
Передусім.
Яка без будь-яких рішень Конституційного суду України вже досі вважає, напевно, вважатиме Януковича в лапках легітимним президентом.
Ну, ми це ж бачимо, ми це знаємо. І тому увага навіть самого Путіна і засобів масової інформації була приділена от цим речам і проведенні з'їзду в Україні. Тому якби прийшли ці особи, а туди мали прийти голова Вищого господарського суду Татьков, голова спеціалізованого суду по розгляду кримінальних і цивільних справ Солодков, Ємельянов, заступник Татькова, Самсін, який очолював весь час Вищу кваліфкомісію. Це була б велика небезпека. Що казати про цих людей, я не хочу характеризувати, ну наприклад, по Гвоздику. Це заступник голови, який заступник голови Вищого спеціалізованого суду по розгляду цивільних кримінальних справ, він же голова Ради суддів, загальних суддів. В свій час він перший підтримав псевдореформу Януковича 2010 році. У 2013 році він перший, як Пилип Сконопель, вискочив і сказав, закон про амністію Євромайдану учасникам не може бути реалізований. 16 січня цього року він знову перший, як член Ради суддів України, ніхто його не поговорив.
Ще за язик його ніхто не тягнув.
Так, він перший сказав.
Закони ті, які закони називали драконівськими, підтримав.
І знову він очолив оцей заколот. Тобто, ну мова йде, кого мало це зібрання обрати до Вищого апеляційного суду. Просто ці люди не користуються авторитетом суддівської спільноти. Тому, слава Богу, що так сталося, не пройшло цієї трансформації. Але це ще, як кажуть, не вечір. Будемо бачити, як сьогодні буде прийнятий закон про люстрацію, називаємо одним словом, суддівського корпусу, чи ні.
Дивіться, а ви ще напередодні цього засідання, яке напередодні все ж таки активісти правого сектору і самооборони Майдану зірвали, ви казали, що, да вже коротко зараз, у нашій програмі про це розповіли, що приміщення можуть обрати будь-яке. Можна теоретично допустити, що вони проведуть, наприклад, це засідання, умовно кажучи, в Донецьку, чи тільки в Києві мають його проводити?
Можуть в Донецьку, можуть на Володимирському базарі, можуть десь серед вулиці зібратися.
Так, не в приміщення, а біля Харківської облдержадміністрації самозванці оголосили так звану Харківську республіку.
Так, це...
Слідом за іншою республікою,
абсолютно,
так званою.
Можна порівнювати ці речі. Тому я дивуюся, куди дивиться влада, куди дивиться Генеральна прокуратура. Мене дивує міністр юстиції, який після обіду, як сказали, я бачив, можливо, якась вирвали якийсь шматочок.
Пан Петренко
сказав, ах, як жаль, що з'їзду не відбулося. Мене це шокувало, заяву.
А чому? Чи він не пояснював свою думку?
Я його не бачив.
Ну, зараз ми не маємо змоги його розпитати.
Але такі речі, ну, просто неприпустимі. Невже він не бачить, що це творилося і для чого це? Тому я не хотів би думати про якусь складну політичну гру, але така підозра є.
І загроза конституційного перевороту, наскільки я вас розумію, не знята.
Не знята, тому що, знову, якщо ці судді будуть підтримувати, можливо, якоїсь політичної сили чи силами, то така загроза існує. Я вчора зробив все, що в моїх силах, з'їзд не відбувся. Ну, що це все робилося нелегітимним, не в правовому русі все це відбувалося.
Пане Василю, з'їзд не відбувся, а Я так розумію, вони навіть не змогли розпочати роботу, так?
Вони не змогли, тому що появилася самооборона. Люди самоорганізувалися. Я не знаю, як це сталося, тому що це як не за нашим сценарієм йшло. І їх просто не пустили до приміщення Верховного суду. Вони, як щурі, почали якимись темними заколотками прориватися.
На вулиці Пилипа Орлика, якщо?
Так, Пилипа Орлика, 8.
Так.
Десь звідкись появились, Гвоздик почав вести групу десь 20 делегатів через якісь коридори. Ну, і це спровокувало самооборону, громадськість. Вони буквально перестрибнули через паркан і під білі руки вивели їх із приміщення Верховного суду.
І теж був коридор ганьби, наскільки я розумію. Так,
був коридор ганьби.
Хоча фізичного насильства, як переконується міцеактивісти, ніхто не застосував. Просто
ні,
не
дали... я навіть не бачив. Взяли під руки, вивели і кричали «Ганьба!» Це те, що я бачив. Звичайно, там в якійсь мірі постраждали мої колеги Верховного суду, бо не всі зрозуміли, хто є хто. Приходилось їм показувати свої посвідчення, що вони працівники Верховного суду. Тоді регулювали ці питання. Бо до Верховного суду якраз всі ці, що зібралися біля нас, казали, що ми поважаємо Верховний суд. Ми б не хотіли зривати.
Я ще нагадаю, ви колишній голова Верховного суду України, в тому числі.
Ну, так, це було таке.
Колишніх. Отже, пане Василю, як же можна зняти цю загрозу конституційного перевороту в Україні, яка, як ви кажете, залишається? Це, знову ж таки, той же названий мною на початку програми закон, який поки що ухвалений лише у першому читанні, про поновлення довіри до судової системи України. Так? Це вагомий крок.
Абсолютно. Це як скальпель, яким треба вирізати метастази, які є сьогодні, на жаль, в судовій системі. Я вчора відкрито визнав, що якимись поправками, пігулками лікувати цю хворобу неможливо. За останній час, 4 роки, коли був режим Януковича, хвороба настільки застаріла, настільки стала загрозливою, що треба тільки операцію в вигляді оцього закону, люстрація суддів.
Він передбачає, зокрема, саме цей закон.
Він передбачає звільнення всіх голів, заступників з адміністративних посад. Це, як правило, не всі, але більшість голів були механізм використання впливу на вирішення питань режимом Януковича. Тому все це треба зробити. Аж до голів і заступників вищих спеціалізованих судів. І потім, як це передбачає закон, обрання нових осіб на ці посади. Там, де авторитетний голова, а таких дуже багато, його оберуть знову. Там вже корумпована особа.
Тобто не йдеться про заборону на професію жодним чином для тих,
там
хто
лише
зараз
обмежується
обіймається на... посади суддів.
На 3 роки, і потім, якщо є довіра, ще на 3 роки. Тобто це абсолютно нормально, демократично, а не довічно. Це дасть можливість нам обрати до Вищої кваліфкомісії достойних, чесних, порядних суддів, і так само до Вищої ради юстиції. І тому ці органи потім будуть займатися дисциплінарною практикою, звільняти нерядивих суддів за порушення присяги. Тобто на них лежить надзвичайно велика відповідальність. Але ж треба, щоб там були ті судді, яким довіряють. А не так, як сьогодні. Коли був режим Януковича, Вища кваліфкомісія мовчала, як води в рот набрала. Коли ситуація помінялася, зразу ж почали знайшли Кирєєва і всіх інших, і як от поперед батька пекло побігли.
А що ви маєте на увазі? То той самий Кирєєв судді?
Той самий Кирєєв.
І що щодо нього? Що відбувається?
Ну, постало питання про звільнення за порушення присяги.
А, в цьому сенсі ви маєте на увазі, що вони активізувалися?
Але це коли?
Я маю на увазі, хто може не знає, хоча навряд чи знайдеться такий слухач. Все ж таки нагадаю, пан Кирєєв був суддею того самого судового процесу резонансно, коли засудили колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко.
Так.
Родіон Кирєєв.
Так, абсолютно. І ще мене турбує ситуація, що багато суддів, які приймали ці страшні рішення відносно Євромайдану з політичною окраскою, арештами і так далі, вони зараз знову проявляють надзверх ініціативу, але вже з іншої сторони, якщо поступають якісь там, можливо, прохання. Так ми ніколи не доб'ємося незалежності суддів суддівського корпусу. Все це буде по замкнуту кругу ходить, і, звичайно, мене це надзвичайно турбує.
Про небезпеку вчинення конституційного заколоту на нелегітимному з'їзді в ефірі Радіо Свобода говорив голова Ради суддів України Василь Онопенко. З ним спілкувався Олександр Лащенко. Плани влаштувати акції з захопленням адміністративних будівель однозначно було відомо за кілька днів. А ще за тиждень почали говорити про те, що готуються до цього. Як вийшло, що з будівлі СБУ у Луганську не вивезли навіть зброю? Як протидіяти саботажу у погонах? Про це Дмитро Шурхало говорив з генерал-полковником міліції, заступником голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Миколою Паламарчуком та генерал-лейтенантом, колишнім заступником голови СБУ, екс-керівником головного управління розвідки Міноборони Олександром Скипальським.
Я вважаю, що це, в принципі, неприємне, але закономірне явище. На протязі останніх двох тижнів, коли суспільство гомоніло, соціальні мережі кричали, що 6-7 числа будуть події, будуть підсилювати сепаратистські рухи, в Україні верхні ешелони влади стверджували, все під контролем, все добре, все спокійно. І силовий компонент, на мій погляд, не відреагував в силу різних причин. Тут ціла низка глибинних процесів. Державу будувати – це непроста річ. Її будують і опозиціонери, її будують влада. В даному випадку влада руйнувала, а святе місце порожнє не буває. Опозиція повинна була завчасно готуватися до того, що вона очолить владу, і в тому числі готувати силові компоненти, працювати із відповідними структурами, а не розділяти їх на табір ворогів і так далі. Я переконаний, що серед багатьох тисяч розгублених, скомпрометованих, деморалізованих співробітників силового компоненту, як МВС, так і СБУ, і інших, є абсолютно більшість людей, професіоналів, які готові чітко працювати, виконувати своє завдання. Але ми не зуміли їх розділити. Явних ворогів ми випустили, а тут почали в основному...
Але все-таки хотів би уточнити. Захоплення зброї – це недбалість, це саботаж, це посібництво.
Ні,
як це охарактеризувати?
По-перше, наскільки от я володію обстановкою, була скоєна помилка призначення нового начальника генерала одного в середовищі, де довгі роки колишній інший генерал формував сепаратистські настрої, проросійські настрої, настрої підтримки Януковича. Це те, уявіть собі, що ви зайшли в середовище людей, які вас не розуміють. Мені, наприклад, прикро читати, я не знаю, 100% відповідає це дійсно чи ні, що генерала змусили від самого відкривати і давати дозвіл на отримання зброї. Він повинен був стояти до кінця і ніколи не дозволяти цього робити. Але звинувачити виключно їх там, на місці, це значить робити когось винуватим, не бравши відповідальність в цілому. І на нинішню владу, і на нас, як на суспільство, яке, значить, недостатньо впливає на владу, щоб та приймала правильні рішення.
Пане Паламарчук, а як ви поясните, що в усіх трьох областях, в Харківській, Донецькій, Луганській, міліція поводить себе дуже пасивно? Вона намагається якось відсторонитися від протидії тим сепаратистським акціям, які там відбуваються.
Генерал Сипайський дуже гарно сказав, дуже влучно і дуже правильно, що так же само, як служба СБУ, так же само МВД, просто демобілізовані. Ці люди сьогодні з невиснаним своїм майбутнім. Вони не знають, кому служити. Вони знають, і немає чіткого посилу.
А даруйте, кому служити? Ну, державі служити? Тобто вони ж не служать там Турчинову, Януковичу.
Почекайте, не справа не в тому. Я маю на увазі в тому, що їм давали злочинні накази перед цим, вони їх виконували. Зараз їм дають правильні накази, але вони не розуміють, як їм їх виконувати. Більш того, я хочу сказати, великі прорахунки є в кадровій політиці. І я сьогодні хочу вам сказати, що люди, які на місця не вдалі ці призначення, більше того, призначають тих людей, які, перше, неморальні, друге, б, непрофесійні. І знову таки кажучи, треба робити це бистро, швидко і змінити не одну людину, а змінити команду, щоб команда працювала. Але треба ще, щоб я, до речі, казав про це Авакову, треба звернутися до всіх органів внутрішніх справ. Про те, що сьогодні влада дбає про правоохоронців, що так, можливо, будуть скорочені, але правоохоронці будуть і більше получати. Більш того, будуть строїтись невідносно виключно на основі закону. Більш того, ті люди, які вже будуть служити, так, бо треба провести атестацію. Бо і треба розібратися з кожним з тим, який працював проти Майдану. Але сьогодні не можна розбиратися. Сьогодні час, якщо хата горить, то всі діти, всі батьки беруть відра і тушать хату. І треба сьогодні приймати дуже правильні рішення. Більш того, ми про це тільки казали на початку нашої, що ми ж розуміли, що будуть ці захоплення. Ми повинні бути до нього готові. Ми повинні готові, по-перше, дати змогу. По-друге, якщо відбулося захоплення і там ще не були захоплені заручники, терміново потрібно було провести операцію антитерор, тому що всі дії їх підпирають чітко під терористів. Це не Майдан, який вийшов без зброї і став вимогою мати. Вони вимагають, які вимоги? Змити територіальний устрій, йти в іншу державу. Тобто всі сепаратистські, більш того, захоплення зброї і приміщення, це є якраз, це треба було терміново організувати операцію, задіяти переговорщики, які які задіяти, і також і армію сюди. І лучше втратити одне приміщення, і кучкою, чим втратити область.
А закон дозволяє залучати армію для вирішення внутрішніх проблем?
Закон дозволяє, якщо проводиться антитерористична операція, якщо РНБО приймає правильне рішення, закон дозволяє. І діяти, хочу сказати, виключно треба тільки в межах закону. Сила теперішньої влади, сила взагалі любої влади в тому, що вона діє виключно в межах правового поля. Нічого не може те саме правове поле. Більш того, я хочу сказати, мені дуже прикро, що сьогодні мої колеги, депутати, які знаходяться в Верховній Раді, підігривають ці патріотичні настрої. Замість того, скажу прямим текстом, Єфремо, щоб виснати і звернутися з парламентської трибуни до своїх земляків, сказати, шановні мої земляки, я вас захищаю, я з вами, я відтіля депутат, там живе моя сім'я. Але як можна сьогодні не реагувати, коли роздирають державу, коли хочуть, щоб частина території стала як Крим російським? Тому треба діяти. І, напевно, проблема сьогоднішньої влади, що вона діє неактивно і не займає активної позиції по наведенню порядків.
Якщо я правильно зрозумів, то у вас є спільна позиція в тому, що одна з головних помилок – це кадрова помилка. Призначили не тих людей, не в те середовище керувати як міліцією, так і
СБУ.
Не зовсім так. Я абсолютно погоджуюсь з колегою, але в мене той же час і є запитання до нього, бо він сьогодні діючий депутат і несе відповідальність також за формування органів центральної влади. От дивіться, на мій погляд, для того, щоб не було таких призначень, про які ви говорите, і я знаю, для цього повинен моментально включитися нормальний, прозорий кадровий залучення кадрової роботи, впровадження. І, як завжди, кадровою роботою займалися, по крайній мірі, не блискучі оперативники, а люди, які були високоморальними, організованими і несумнівною репутацією. Скажіть мені, будь ласка, от я тільки по матеріалах аналітики. Як ви проголосували за голову адміністрації пана Пашинського, людину, м'яко кажучи, з сумнівною репутацією? Там стільки матеріалів від нього.
Чекайте, Пашинського. Голову адміністрації призначають, а не обирають.
Призначили.
Призначили. Добре. Це депутати не затверджували Пашинського на посаду, на яку його призначає виконувач обов'язків президента.
Але повинні були спитати того, хто призначав, чи обговорювали. Це дуже важливо, тому що ми опинилися в ситуації, що в Україні почали керувати вже іноземці. За часів Януковича. Чому так відбулося? Тому що все-таки кадровою політикою при Януковичі займався хто? Голова адміністрації Льовочкін. До того там були Табачники, Медведчуки і так далі. Перерахунок тих людей, які займалися кадровою політикою, і які сьогодні не є патріотами України, дають нам результат, кадровий результат. І тому там повинен стояти найбільш досвідчений, найбільш чесний, найбільш прозорий людина, авторитетна, яка називає кандидатуру президенту, і його потім не пікетують і не сприймають, як це зроблено сьогодні. Це дуже важливо для держави. І тому, якщо ми будемо слідливо оце нагинати голову і шукати, ми втратимо державу.
І чому схід відрізняється і південь?
Там, якщо максимум 20% так званих прихильників Росії знайдеться, але 80% це нормальні люди, які хочуть працювати, яким потрібно показати, що їх бачать, чують, які з ними працюють. І це також завдання сьогоднішньої влади. Туда, і не просто преса, ви, журналісти, кажете, туди їдьте.
Дякую, пане Скіпальський. Пане Паламарчук, ви представляєте фракцію партії «Удар». Як ваше керівництво, ви зараз підтримуєте Петра Порошенка на президентських виборах. Лідер вашої партії, ваш кандидат у президенти, їм що заважає щось працювати активно на Сході чи ні?
Мене не заважає. Лідер партії «Удар» Кличко був в Донецьку, їздив у Донецьк, підтримує, постійно розмовляє, веде діалог із людьми, і з тими елітою Донецьку. Справа, ми сьогодні не кажемо про те, що як і веде себе, який кандидат. Ми кажемо про те, перше, що не використовується людський ресурс, який в нас є, це що дороге, що в нас люди, що кадрова політика бажає бути кращою. І ми говоримо про інше. Ми кажемо про бездію керівників. Як ви казали, сьогодні можна сказати, що то, що ми бачили в Харкові, не виконується. виконувала міліція свої обов'язки. Це є не тільки саботаж, це є пряме невиконання своїх обов'язків міліцією, яке тягне за собою не просто кримінальну відповідальність, не просто відповідальність.
Тут треба змінювати керівника обласної міліції, міської,
однозначно,
командира патрульно-постової служби. Кого?
Це треба було змінити в комплексі разом усіх. Я тут хочу підтримати, дещо сказати, підтримую Авакова в тому плані, що він намагається робити, але я не знаю, чому він так довго робить, чи йому мішають, чи йому...
Так довго робить, що так, саме? Довго змінює.
Сьогодні в нас нема. Більше того...
А є на кого змінювати, адже...
Є на кого змінювати. Але ще раз скажу, це люди повинні... Дуже просто два принципи. Принцип моральності, принцип посумнення. От які треба людей підбирати. Тому що я ж кажу, в нас приходять керівники, який аморальний, який не може там працювати. І він ще до того не професійний боягуз. І якщо ж він який більше не буде приймати, він не прийме їх.
Пане Паламарчук, ви автор чи один з авторів законопроекту, який, власне, передбачає скорочення складу Міністерства внутрішніх справ?
Я автор законопроекту, який готується про поліцію, і автор про МВС. Це європейські проекти зовсім, тому що сьогодні в міліції, якщо стосується міліції, треба міняти від її назви, починаючи принципи і таке інше. Тому вона настільки себе дискредитувала. Я, коли був Майдан, казав про те, що міліція стала соціально небезпечною для суспільства. Але треба було те, що каже пан Скрипальський, не просто агульно і змінювати всіх, а треба було провести дуже швидко атестацію і поставити тих керівників, як ще раз кажу, за які за моральними ознаками і за професійним можуть працювати і приймати адекватні рішення.
Законопроект про поліцію, який ви кажете, він уже зареєстрований, чи він в процесі роботи?
Ні, він в процесі роботи, він буде зареєстрований буквально, можливо, через неділю, через дві. До речі, я скажу, дуже погано, що готовий цей законопроект з науковцями і з людьми, які цим рядом генералів, які хочуть змінити щось і довіру в суспільство до правоохоронних органів. Але правоохоронці зі мною не працюють. Не хоче міністерство співпрацювати. Не хоче, тікає від мене. Тікає, каже, нам
може,
не потрібно.
Зараз просто Авакова інші проблеми такі.
Ну, можливо. Право не Авакова, а контактна людина.
У мене є пропозиція в цьому розрізі, пане генерал. Давайте ми свого боку, ви свого, все-таки зобов'яжемо керівників і Наливайченка, і Авакова терміново створити чи громадську, реальну громадську раду чи громадську колегію краще, де повернути хоча б якості консультантів, експертів, тих людей, які довгий час працювали, мають досвід, щоб вони не встидалися показати свою неспроможність в нашій присутності, а розуміли і бачили в нас як партнерів, як помічників, а не опонентів.
Про те, як протидіяти саботажу у погонах з генерал-полковником міліції, заступником голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Миколою Паламарчуком та генерал-лейтенантом, колишнім заступником голови СБУ, екс-керівником головного управління розвідки Міноборони Олександром Скипальським, говорив Дмитро Шурхало. В ефірі «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Інна Кузнецова. Партія регіонів, а також деякі колишні члени фракції цієї партії пропонують амністувати протестувальників на сході України. На їхню думку, не варто навішувати ярлик сепаратистів на проросійських активістів, які утримували із зброєю в руках адміністративні будівлі у Луганську та Донецьку. Зокрема, про це заявив в ефірі «Радіо Свобода» у четвер народний депутат, який цього тижня залишив партію регіонів, Андрій Пінчук. Натомість депутат від партії «Удар» Валерій Пацкан визнає, що українським регіонам варто надати більше прав, але при цьому не можна допускати навіть натяку на сепаратизм. З депутатами спілкувався Олександр Лащенко.
Ви за амністію чи ні? Оцих проросійських активістів?
Я взагалі за те, щоб всі ці проблеми, які там дійсно є, вони розв'язані були шляхом без кровопролиття, без застосування жорсткої сили, тому що щоб у нас не виникло подвійних стандартів. Ми от зараз так швидко скажемо, це сепаратисти, там інше. Да, звичайно, з одним фактом, з одним лише, те, що там не український прапор, а російський, погодитись не можна. А з діями, тоді адекватні такі ж були самі, як на Західній Україні. Якщо убрати взагалі, залишити юридичну площину. І то було невірно, на мій погляд, і це невірно.
Тобто паралель, це доречно, на ваш погляд, тоді для людей, євромайданівці, знаєте, які закупили, наприклад, будинок Київської міської держадміністрації,
те, що не потрібно було, це цепна реакція. І ще ми повинні розуміти, що для людей, які живуть на півдні і на сході, для вас євромайданівці це герої, а для них це вони, в принципі, трошки по-іншому до них ставиться.
Але ж в Києві не закликали приєднатися до якоїсь іншої держави.
Оці дві речі я, звичайно, підтримую, що не потрібно. Я проти того, щоб там якісь війська, не дай Бог, взагалі іншої країни були, там російські чи інші. Я проти того, щоб, звичайно, над офіційними будинками у нас майоріли
триколориці.
Ну, взагалі, я не хочу, точно так же, як мені не подобається, що на СБУ, коли офіційний візит, так, не зрозуміло кого, такий полуофіційний, висить поруч українським на СБУ американський прапор. Ну, це теж нулість. Ну, чесно.
Ну, це ваша позиція.
Да, це взагалі яка позиція? Ну, не потрібно на державних
установах. Міжнародні стандарти, міжнародні норми, які вимагають.
Ви сказали, я маю просто, щоб у нас була дискусія.
Я взагалі проти того, щоб взагалі український прапор бути. Але ще раз, люди, які там є, на сході, на південь, те ж саме, що є люди, які дійсно є радикально налаштовані. Я повністю погоджуюсь, що є спецслужби, які повинні локалізувати організаторів, а не шуміти, не кричати в телебаченні.
Але без крові і треба вирішити питання.
Друга частина, так як і на Майдані, велика кількість людей була не радикально настроєна. І на Майдані виходили і за євроінтеграцію, і проти корупції. І якраз і дуже багато людей на півдні і на сході, які теж підтримують ці дії, але може не підтримати російський прапор, але вони виступають проти того, що в Києві їх не чує влада.
Надам вашому колезі по Верховній Раді народному депутату від партії УДАЛО Валерію Пискуну, лідер вашої партії Віталій Кличко, він підтримав в принципі амністію за умови, що оці активісти проросійські, як їх називають їхні опоненти сепаратистами, складуть зброю. Так? Ви теж підтримуєте?
По-перше, законопроект, який внесений Шуфричем, повністю переписаний з законопроекту Мірошниченка. Юрія Мірошниченка, який був внесений щодо тих осіб, які події, які мали місце в січні-лютому місяці. Виключено лише одна норма. Звільнення адмінбудівель, оприлюднення на сайті Генеральної прокуратури, коли будуть ці звільнення адмінбудівлі, і строк 15 діб. Тобто, якщо Нестор Шуфрич і ряд інших депутатів хоче захищати тих громадян, то хоч нехай сяде і напише законопроект. Порівнювати дві категорії людей взагалі неможливо. Тому що ті люди, які виходили на Майдан, які виходили на Майдани України, жодного разу не було жодного призову до розколу України. Це по-перше. По-друге, ті люди в Чернівцях не вивішували румунський прапор, в Закарпатті не вивішували угорський прапор, на Львівщині не вивішували польський прапор. І люди, які вийшли, перший поклик людей був це, звичайно, євроінтеграція, а потім зміна всієї діючої влади. Мета цих людей було повалення режиму, який, вибачте мені, уже на барикадах написали, уже було чітко написано «достало». Достало все. Достало корупція, достало свавілля, достало утиски, достало приниження. Ці люди вийшли відстояти свої права. Я погоджуюсь, якщо є мирні демонстранти, які висловлюють якісь свої позиції на сході України, їх треба почути. Але тих людей, які вимагають розколу України, приєднання до Російської Федерації, створення якоїсь республіки або інші кроки, ведення військ, ці люди є злочинці.
А що з ними робити? Вони жінок виставляють перед собою. У них є зброя, в тому ж Луганську вони ж захопили навіть що-небудь.
На сьогоднішній момент
СБУ заволоділи зброєю. Що з ними робити?
На сьогоднішній момент навіть це, що ми кажемо, називаємо амністію, це неможливо, тому що амністія застосовується до тих людей, до яких уже винесений вирок. І потім президент або комісія при президентові помилує цих людей. Амністія – це фактичне помилування. На сьогоднішній момент є пропозиція до цих людей для того, щоб не заходити в конфлікт далі. І сьогодні це озвучив голова Верховної Ради Турчину, що влада готова піти на компроміс.
З умови складання
вони складають зброю, і цих людей просто на сьогоднішній момент відпускають. Тих людей, котрі не призивали до розколу України. Тих людей, котрі призивали до розколу, до сепаратизму, не до федералізації. По-перше, Україна є унітарна держава. І такий момент, як федералізація, у нас неможливий, згідно Конституції. Якщо ми зараз в мирний спосіб складемо зброю, але ми знаємо на 100%, що там у будівлі СБУ, будівлі обласної державної адміністрації є енна кількість людей, російських спецпризначенців з російськими паспортами. І піднімають градус насильства, піднімають градус протистояння у східному регіоні не наші громадяни України, а громадяни з Російської Федерації.
Пане Валерію, пан Єфремов стверджує, що там лише українські громадяни, нібито і Тігіпко, який відвідав Луганську захопленого будівлю СБУ, раніше теж стверджував, що, мовляв, там немає.
100% інформація, що громадяни Росії приходять до підприємств, організацій і проплачуть по 500 гривень тим людям, котрі мають бажання вийти на мітинг. Скажіть мені, в сьогоднішній скрутний момент для кожного 500 гривень на сході чи на заході вони є кошти. Але люди ці не знають, що вони мають іти на розкол України. Ми бачили і по Луганську, виключно 50 тире 100 осіб, котрі спеціальні призначенці, котрі захопили цю будівлю. Позиція для нас всі рівні громадяни. Чи це на сході, чи це на заході? Це громадяни України. І якщо громадяни України мають намір бути у вільній, незалежній державі України, яка розвивається, вони повинні порушити її суверенітету, її цілісності.
Зрозуміла ваша позиція.
Так.
Але передусім треба скласти зброю.
Так, однозначно.
Пане Андрію, щось ви можете заперечити з приводу думки, висловленої Валерієм Пасканом, вашим колегою по Верховній Раді?
На мій погляд, у нас риторика взагалі між всіми депутатами, от в даний момент, бо взагалі, от ми менше ми повинні заперечувати, може висловлювати свою думку.
Навіть краще.
Ні, я просто, я що ж, у нас вже тут час збирати камні, знаєте, а не розкидати.
Ми дійшли спільної думки.
Наскільки я розмовляв з тим же дійсно Тігіпка, він казав, що він був там, йому показували паспорти, там українці, там не було росіян. Хоча дійсно може бути, що стоять росіяни. Ну, це питання, ви. Тоді питання це до ваших чільників, СБУ, МВД. Якщо вони дозволяють, і вони знають, ми впевнені, що там є працівники, мало не просто росіяни, а працівники ФСБ Росії, тоді, ну, чесно кажучи, грош ціна таким урядовцям, які бачать це все і не можуть локалізувати, тим паче на таких широких масштабах. Друге, що стосується, якщо просто як юристи. Ну, я не юрист, але якщо такими свіжими фактами, просто ми повинні розуміти. І мені б дуже не хотілося, щоб нова влада йшла от по тих же помилках, які робили, в принципі, представники тієї влади, до якої я мав відношення. Питання перше. От, да, є заклики, є дійсно протиправні дії. Але ще раз, давайте подивимося назад і бачимо, як захвачили і палили СБУ в Чернівцях, усіх там, у Львові. І ж як били людей, як, в принципі, взяли, розтращили той же офіс партії регіон, де взагалі працівники прості були.
Що робити тепер?
І ця ситуація така. Зараз, на даний момент, я знаю одне, що якщо ми не можемо професійно спецслужби локалізувати ці конфлікти і не допустити захвату СБУ, до речі, 200 чоловік там СБУшників сиділи. Я був у Харкові, там 300 чоловік мітингували, знаєте, такі...
Так,
і якщо у нас ніхто не може це зробити, а потім, коли вже захвачать, ми кажемо, зараз візьмемо, підемо, вже будемо стріляти професійно, там Альфу туди запускати, Сокіл і інші речі, ви повторюєте ті ж помилки. Якщо є можливість зробити все для того, щоб все було мирним шляхом, і щоб люди, ми потім потиснули друг другу руки, ми кожен можемо десь в чому помилятись. Але давайте не зробимо те, що потім нас відкине,
як це зробив вже там час Янукович. У Харкові звільнили обладміністрацію без крові, все ж таки. Це шлях, на ваш погляд, пан Андрію?
Я скажу так, якщо було б міністр професійний, її б не захватували.
Ваша позиція, пане Валерію?
По-перше, не може бути монополізації влади однією партійною структурою. Чому відбувся Крим? Тому що монопольне становище партії регіонів і її сателітів в Криму дало змогу проголосувати. Якщо б там були представлені інші партії, якщо б там були представлені кримсько-татарський народ, Менжеліз, тоді цього б на 100% не відбулося. Це перше. Інше. Ви зараз мені закидаєте такі закиди, що не начебто непрофесійний працівник, керівник СБУ.
Ну, ви не бачите, вашої політичної сили,
ну,
партії УДА.
Ми зараз намагаємось максимально уникнути кровопролиття. Повірте мені, спецпризначенці вже там третю або четверту добу. І це можна зробити за годину. Може,
а щоб не допустити? Те, що казав пан Андрій, що це недопущення.
Нас цікавить не допустити до цього кровопролиття.
Дивіться, а вже ж захопили. Можна було не допустити самого факту заложення?
Так, можна було. Можна було. Була єдина помилка, що на той момент ми бачили, що прояви сепаратизму, прояви федералізації, або як їх хоч називаєте, на Сході. І на той момент треба було перекидувати додаткові сили спецпризначенців на Схід і не допустити цього. Але тоді кожен очільник чи СБУ чи МВД думав дуже добре і дуже довго перед тим, як давати команду на застосування зброї. Не можна стріляти в мирних людей, незалежно яка влада, чия це влада.
Дивіться, а що і, далі? Як... Уявимо собі, вдасться владнати цю, як кажучи, дуже гостру ситуацію в Луганську і в Донецьку.
СБУ повинно відпрацювати.
Знову буде захоплення.
СБУ повинно відпрацювати і всіх громадян, які є не українці, тобто представників Російської Федерації або інших представників, або громадян взагалі, які піднімають градус у суспільстві, видворити з країни не українців, а до українців застосувати засоби. Нехай це буде домашній арешт. Але ми бачимо, що пан є такий налаштований радикал Топаз, зняв браслет і втік з під домашнього арешту. Як ви зараз будете реагувати на це? Є особа, яка закликала до розколу України. Вона відбулася дуже таким лояльним покаранням, домашнім арестом. Якщо б ваші суди, пане Андрію, в той час давали нашим громадянам України, котрих кидали за грати, домашні арешти, ми лише б дякували на той момент. Але тоді просто Беркут збивав, убивав людей. Вибачте мені, будь ласка, є відео, де відрізають голови.
Народний депутат від партії УДАР, голова парламентського комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Валерій Пацкан і народний депутат Андрій Пінчук, який цього тижня вийшов з партії регіонів, говорили про законопроект, яким пропонується амністувати протестувальників на сході України. З депутатами спілкувався Олександр Лащенко. We'll be right back. активісти Майдану та Автомайдану, представники громадських організацій у п'ятницю пікетували Верховну Раду, вимагаючи ухвалення законопроекту номер 4573-1 про Національну службу боротьби з корупцією. На їхню думку, цей законопроект розширює визначення корупції і передбачає кримінальну відповідальність за корупційні дії. Передбачається, що служба по боротьбі з корупцією має бути наділена функціями дізнання та слідства і представляти інтереси країни за кордоном з метою повернення корупційних коштів. Раніше Верховній Раді не вистачило голосів для включення цього законопроекту до порядку денного. Чому коаліція не може ухвалити антикорупційні закони? Про це Віталій Портников розпитував народних депутатів Леоніда Ємця, фракція ВО «Батьківщина», та Павла Розенка, фракція «Удар».
Чому коаліція, яка має в Верховній Раді більшість голосів, не може вже котрий день ухвалити закони, які, як на мене, я думаю, що я тут не одинокий в своїх оцінках, є вирішальними з точки зору очищення апарату і взагалі нормального функціонування української економіки і суспільства?
Давайте спочатку з позитивним, і все-таки не все так драматично, адже вчора, наприклад, Верховна Рада України прийняла, на мій погляд, абсолютно революційний, абсолютно правильний закон про нову версію, редакцію про державні закупівлі.
Не одразу прийняли.
Не одразу, важко і скріпом, але за основу і в цілому, з певними уточненнями і зауваженнями, одним голосуванням це вдалося зробити. Тобто це величезний плюс, який дає нам можливість рухатися вперед. Але справді, протягом не лише вчорашнього дня, останніх двох тижнів, у нас практично реальні кроки щодо там створення антикорупційного бюро, більш жорстких санкцій щодо ведення антикорупційного законодавства і вимог, в першу чергу, Європейського Союзу, і вимог суспільства щодо внесення змін і уточнень до антикорупційного законодавства, не набирають достатньої кількості голосів. І тут я не бачу, наприклад, проблеми по цих питаннях антикорупційних всередині трикутника «Удар», «Батьківщина», «Свобода».
Але буває ситуація, коли «Удар» не голосує разом з «Батьківщиною».
Ні, по антикорупційних, знов-таки, кажу, у нас тут єдина нормальна позиція. У нас є проблема, справді, з групою людей, які були колишні представники партії регіонів. Давайте відверто говорити, називати цю групу економічний так званий вибір, де в основному сконцентрувались колишні вихідці з партії регіонів, які систематично за жодне антикорупційне законодавство не дають нам 20-25 голосів за ці закони. Без них, без підтримки іншої частини залу, у трьох фракцій фактично на сьогоднішній день голосів немає. Але це не означає, що ми здаємося. Ми будемо працювати далі. Я думаю, що вівторок буде чергова спроба. Вже обговорені законопроекти, але які не були проголосовані, в першу чергу антикорупційні, поставити на голосування. Обіцяв прийти в чергову Верховну Раду України прем'єр-міністр України. І сподіваємось, що все-таки ми достатньо самі організуємось, бо проблема самоорганізації фракцій у нас також є. І все-таки ухвалимо необхідні закони.
Ви теж вважаєте, що між «Батьківщиною» і «Даром» немає проблем з точки зору голосування за антикорупційне законодавство? Тому що статистика, вона не свідчить про повністю про точність такої позиції.
Давайте подивимося, от взагалі, яка може бути проблема неприйняття антикорупційних законів. От хто може бути зацікавлений в тому, щоб корупція в Україні була і процвітала?
Ім'я цим людям – Легіон.
Ну,
причому відповідь, вони навіть є в українському
така, це
парламенті.
Це люди, які збираються користатись цією корупцією. І сьогодні, коли вони бачать, що реально є спроби, реальні вже кроки у боротьбі з корупцією, вони намагаються вставляти в палки. От відомий приказ, що раби не хочуть боротися з рабством, а хочуть мати власних рабів. Ну, хочу сказати, що я пишаюсь тим, що Верховна Рада і суспільство здатні на такі кроки, як віддавати від це повноваження. Ми прийняли закон про відновлення довіри до судової влади. Один із елементів цього закону – це те, що Верховна Рада і комітет, якому я є представником з правосуддя, віддали централізовані повноваження з призначення керівників судів, віддали на судове самоврядування. В перший раз взагалі за історію України, за 20 років, якась владна інституція, гілка влади готова віддавати від себе повноваження. І це говорить про те, що ми щирі в тому, що ми йдемо до європейських стандартів життя. Ми хочемо жити в країні, яка не буде залежна від нас, від нашої волі, від наших рішень, яка буде залежна від того, що система побудована так, що вона самоорганічна. І влада може мінятися, але це не буде будуть якісь принципові зміни курсу держави і розвитку суспільства. Це будуть лише зміни адміністраторів. А якщо ми говоримо про антикорупційні закони і інші закони, бо я б не зводив би лише до антикорупційних, дуже багато законів направлених на розвиток демократії в суспільстві. І, наприклад, у нас вибори мають відбутися мера Києва і Київської міської ради, і з важким скрипом ми приймали зміни до виборчого законодавства, які є абсолютно необхідні, тому що це і економія грошей, і просто та система, яка була до цього, не дозволяла провести вибори, бо ми мали провести одночасно і президентську кампанію, і мерську кампанію Київської міської ради, це ми мали по кожній дільниці, по представникам. Ну, організувати це все звести потрібно було б суто технічно. І все рівно ми мали тут проблеми, тому що хтось намагається реалізувати якісь внутрішні свої преференції.
А що за таке? Чому ви кажете, хтось? Якщо хтось такий, де у нас порой, чесно жити не хоче, то я цю пісню... Давайте називати речі своїми іменами.
Давайте ми ще от про одну таку штуку проговоримо, з якою ми йшли усі разом, як опозиційні сили свого часу, в тому числі і по Києву. Двотурів вибори мера. Абсолютно логічна позиція. Ми мали Черновецького, який там 29-30% набрав і став представником усієї громади міста Києва. Чому два рази підряд? Ну, неправильно, коли 25% керує 75%. Має бути другий тур, має бути можливість праймеріс. От у нас в Батьківщині є декілька кандидатів на мери. І Леся Оробець, і Катеринчук, і Бондаренко.
Леся Оробець залишила партію.
Але
партію,
не залишила але фракцію.
Ну, це у вас так взагалі, так традиційно
водиться. Ну, вона представляє поки що фракцію «Батьківщина», і, власне, та особа, яка буде представляти офіційно від «Батьківщини», це буде позиція партії. Але всі ми є однодумцями і маємо, ну, більш-менш спільне бачення на розвиток Києва. Давайте пройдемо праймеріс. Нехай люди визначаться в першому турі, хто їм більше подобається. Але це не має бути нищівна боротьба між собою.
Ви все ж таки не відповідаєте на моє питання, наскільки зараз можна говорити, що фракції в парламенті не можуть між собою домовитися, саме фракції в коаліції. По ухваленню антикорупційного законодавства. Чи погоджуєтеся ви з паном Розенком, що це виключна проблема цієї групи вихідців з партії регіонів депутатського угруповання, яке увійшло в коаліцію в перші дні формування? Чи все ж таки є певні розбіжності у позиціях між ударами Батьківщини? Хочу це просто почути.
Давайте так. От розбіжності і результат – це різні речі. Я впевнений, що ми не можемо відійти від тих принципів, які задекларували. І Батьківщина, і удари, і Свобода, і це правильно. Вони зв'язані своїми обіцянками і мають ці обіцянки виконати. Значить, ми тут єдині. І результат ми показали. Ми прийняли ряд дуже важливих антикорупційних законів. Дійсно, проблема дуже серйозна в тому, що та група так званих псевдорегіоналів, які вийшли і приєднались до коаліції, бо без них просто суто математично ми не могли отримати 226 голосів, вони зараз починають гратися, устраювати торги. От вчора ми приймали дуже необхідні законодавства, в тому числі з питання енергозабезпечення, яке є вимогою МВФ з приводу надання нам кредиту. І без цієї законотворчої норми Україна мала б дуже серйозні проблеми, ще більше, ніж зараз. Проблеми без виходу. І всі про це знають. Але все рівно вони намагаються нас шантажувати долою України. І вчора ми раз не отримали голоси, два, вони там намагались. Ну, всі це бачили в прямому ефірі, як вони бігали до Арсенія Петровича і обстраювали там якісь торги. Стидоба була. Але належний Арсеній Петрович чітко стояв на своєму. Хлопці, ми зараз вирішуємо долю України. Ну, тут не може бути альтернатив. І ви знаєте, ми їх переконали, бо це їх відповідальність, яку їм прийдеться нести тут, на території України. І вони ще пам'ятають, як складно було очі в очі людям розказує, чому вони приймають ті чи інші рішення. Це ще є в пам'яті. Але це вже відходить трошки на інший план. Але завжди політики, в якому б вони не були сторони і сторони барикад, мають пам'ятати, вони несуть відповідальність перед народом. І народ має право будь-який момент з них спитати, а що ти конкретно зробив, і давай, будь ласка, покажи і проголосуй за наші інтереси, а не за свої.
Тобто ніяких реальних розбіжностей між Батьківщиною і ударом немає. Окрім підтримки різних кандидатів на посаду президента.
Не, не дочекаєшся.
Ні, ну, скажімо так, точно я вам можу сказати, що ніякої, умовно кажучи, будь-якої або відкритої, або підкілимної, що називається, війни у нас точно немає. Мова жодним чином і ніколи йшла про те, що, не дай Бог, якісь із сегментів демократичних сил когось шантажують, в тому числі виходом з коаліції, але у нас справді є проблема з цими групами людей, які додають нам голоса до нашої коаліції. Правильно було сказано щодо там блоку енергетичних питань, то той законопроект, який, до речі, теж антикорупційний, вніс уряд, який удосконалює систему розрахунку за енергоносії. Там був дуже важливий один блок питань, що стосується скасування, це уряд вніс скасування такої порочної, відверто корупційної системи, який називався «зелений тариф», який ми знаємо, хто контролює сьогодні в нашій державі, так звану незалежну і альтернативну енергетику. Чомусь держава цих груп компаній має закупати продавати продукцію, енергію у ціну, яка в 3 чи в 5 разів більше, наприклад, ніж від звичайних енергокомпаній. І, безумовно, наша була принципова позиція, що цю оцю кормушку для невеличкої групи олігархів із партії регіонів треба припиняти. Але наших голосів на цей законопроект в повному обсязі не вистачало 3 фракцій. І, безумовно, от нам нічого не залишалося, як коаліції, як коли ми цю частину вилучили, то в цілому цей законопроект був проголосований. Але ми наполягаємо, і вчора прем'єр-міністр про це заявив, і ми будемо від фракції «УДАР» говорити про те, що оцю корупційну кормушку з зеленим тарифом треба припиняти. Тому що, знаєте, ми дуже багато говоримо про те, як нам треба міняти антикорупційне законодавство. Це прекрасно. Бачимо навіть, особливо в перші дні там після революції, бачили кадри про системні обшуки корупціонерів. Да? Ті квартири напічкані золотом, брилянтами, діамантами, різними коштовностями. Це все прекрасно. Але для нас, от для фракції, дуже важливо, щоб ми не говорили про персоналі, про корупційні, а щоб ми говорили про схеми. І от нас дуже хвилює це питання. Ми персоналі поміняли, а схеми залишаються, по яким відмивалися ці кошти і які розкрадали державу. Прекрасно, схему державних закупівель і тендерів, я сподіваюся, ми вчора якимось чином хоч частково очистили.
Посунули, не очистили. Там, якщо подивитися на закон, це ще не очищені.
Але питання, от, наприклад, в тій же енергетиці, Курченка немає, але схема залишається працювати, фактично, без митного везення нафтопродуктів чи ні. Оце нас хвилює. Нам треба чіткий сигнал, в першу чергу, від влади, від уряду, про те, що мова не в персоналях, кого назначили, кого звільнили. Мова про те, що ми повинні прикривати схеми. І за рахунок прикриття цих схем, врешті-решт, говорити про наповнення бюджету.
Про подальшу долю антикорупційних законопроєктів в ефірі Радіо Свобода говорили народні депутати Леонід Ємець, фракція «Ви у Батьківщина», та Павло Розенко, фракція «УДАР». З ними спілкувався Віталій Портников.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Наступного тижня Верховна Рада повернеться до розгляду антикорупційних законопроєктів. Очікуються також 4-сторонні консультації на рівні представників України, Росії, США та Євросоюзу щодо врегулювання української кризи. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах Радіо Свобода. А це була програма «Свобода за тиждень», і провела Інна Кузнецова, звукорежисер Ігор Ісхаков. На все добре.